Oke, ini Kak, pertanyaan pertama deh. Ini terkait tentang journaling, Kak.
Oke.
Normal nggak sih lagi journaling? Atau ketika kita menulis itu sering nggak nyaman? Rasanya buat nulis itu berat,
Oke.
Kak. Bagaimana? Normal atau harus bagaimana, Kak?
Tergantung kasus ya, karena kadang-kadang kan journaling dibagi jadi self journaling, ada yang sifatnya adalah menulis diary, menulis seperti mungkin catatan harian gitu ya. Ada juga yang memang journaling konsepnya atau tujuannya untuk sebagai media terapi, dan ini banyak digunakan dalam teknik kognitif behavior terapi, yaitu journaling juga. Dan journaling di kognitif behavior terapi memang kita menguraikan pikiran. Nanti tujuannya adalah kita melihat yang disebut sebagai cognitive distortion atau hambatan dalam pikiran, atau teman-teman mungkin akrab dengan istilah mental block gitu ya. Jadi kita mengungkap itu, kemudian mengungkap perasaan-perasaan yang mungkin mengganggu, dan tujuannya ya berbeda dari journaling biasa. Nah, saya nggak tahu mungkin metode journalingnya apa, karena journaling itu luas ya. Jadi walaupun sebatas hanya menulis juga, itu juga journaling. Tapi coba lakukan secara konsisten. Kalau misalnya kamu baru sekali atau dua kali melakukannya, biasanya memang berat, nggak nyaman, kemudian sulit ya untuk mengungkap segala sesuatunya. Saya biasanya kalau sama klien, misalnya klien counseling atau terapi, biasanya kan saya juga memberikan opsi journaling. Saya biasanya akan ngasih tahu bahwa journaling ini dilakukan minimal 7 hari dan konsisten. Bukan seberapa banyak kamu menulis, bukan wah banyak-banyakan nulis gitu, satu halaman penuh, enggak. Tapi dalam 7 hari itu kamu berusaha untuk mengungkap apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, dan yang tadi, ada kata-kata kunci yang keluar enggak. Dan biasanya kalau masuk ke sesi terapi, di sesi keduanya kita akan ulas tuh apa aja yang udah ditulis dan mengurai perasaan-perasaannya itu sih. Jadi wajar atau enggak, ya setiap orang punya pengalaman berbeda-beda ya dalam journaling. Ada yang langsung bisa, ada yang kesulitan, ada yang berat, ada yang males juga nulisnya gitu ya. Ada yang mungkin ngerasa tulisan saya kok jelek banget ya. Saya juga termasuk itu ya, nggak apa-apa dilakuin aja. Konsisten dulu ya.
Oke, tadi kata Kak Daud itu journaling itu luas. Memangnya ada beberapa jenis journaling sih Kak yang umumnya bisa dilakukan oleh kita nih yang orang-orang awam ini Kak?
Kalau secara ini ya, secara gampangnya aja sebenarnya kan saya biasanya membagi jadi art terapi dan journaling. Art terapi dalam hal ini mungkin coloring, kemudian buat kurva, termasuk grafoterapi, termasuk menggambar, termasuk ya mewarnai dan segala macamnya, itu termasuk dalam ekspresi katarsis. Nah, yang kedua kalau misalnya ngomongin soal journaling itu kan menulis kalimat, kata, diksi gitu ya, menulis percakapan juga internal. Dan yang paling simpel adalah diary sih, self diary. Itu yang paling basic. Jadi kita menulis keseharian kita. Mungkin dulu pernah ngobrol sama diri sendiri, tapi ini dalam bentuk tulisan tangan. Jadi, halo saya, gimana kabar kamu hari ini? Misalnya, hari ini yang saya lakukan adalah apa, ngapain. Cerita aja, tapi medianya tulisan. Itu pertama. Yang kedua, bisa menggunakan yang disebut sebagai gratitude journal dan worry book. Ini dibagi. Jadi misalnya kamu punya buku, kamu lipat atau kertasnya dilipat dua, nah sebelah kanan atau kiri bisa ditulis gratitude, sebelah kanan atau kirinya bisa ditulis worry. Jadi apa yang kamu khawatirkan dan apa yang kamu syukuri hari ini. Itu simpel sih, modelnya to-do list, kata kunci aja. Misalnya, saya bersyukur karena hari ini nggak bangun kesiangan. Saya bersyukur karena hari ini terlepas dari macet. Apa yang saya khawatirkan? Saya khawatir tadi saya habis ujian nilai saya nggak baik. Tapi ditulis aja. Walaupun beberapa hal di luar kendali, tapi menguraikan apa yang kamu gelisahkan, apa yang bikin kamu overthinking itu membantu ya. Jadi sangat membantu kita pada akhirnya untuk recall bahwa apa sih perasaan yang sebenarnya saya rasakan. Itu dua ya. Jadi diary, bisa gratitude, bisa worry book. Kalau yang bertujuan sih biasanya memang harus dipandu. Contohnya misalnya teman-teman konsul ke psikolog, nanti akan dikasih tahu. Contohnya ada CBT thought record. Jadi bisa merekam tadi yang saya bilang pemikiran-pemikiran, kemudian melihat cognitive distortion apa, tapi biasanya itu sudah masuk ke dalam ruang praktek konseling atau terapi sih, ya, teman-teman, itu.
Oke. Jadi cukup panjang ya. Nah, sebenarnya nih, kan tadi juga dibilang konsisten dalam menulis journaling. Apakah memang harus seminggu 3 kali, ya udah ke depannya seminggu 3 kali, atau di jam yang sama, atau di waktu-waktu tertentu kayak lagi pagi, atau gimana, Kak, konsistennya?
Wah, menarik nih. Yang pertama konsistensi itu ya setiap hari. Ya, jadi kalau misalnya mau seminggu 3 kali dulu ya nggak apa-apa. Tapi idealnya setiap hari. Biasanya saya 7 hari itu setiap hari. Dan saya setuju di waktu yang sama. Jadi kita itu kan sebagai manusia itu sebenarnya malas berpikir. Gitu. Jadi kita akan cenderung punya habit, kebiasaan yang dibentuk dari hal yang sering kita lakukan pada jam yang sama, pada waktu yang sama. Mungkin sama seperti ibadah, sholat gitu ya, mandi, makan. Kalau di jam segitu, asiknya ya di jam segitu. Ya, ini kalau mandi sama makan sama tidur kan terkait sama ritme tubuh sebenarnya juga. Tapi kalau journaling, alangkah lebih baik kalau misalnya, contohnya misalnya setelah, mungkin jamnya nggak tepat, tapi pas di malam hari, setelah kamu selesai melakukan aktivitas, udah bersih-bersih, udah mau tidur. Nah, sebelum tidur, mungkin ada sholat, ada doa, mungkin teman-teman ya yang melakukannya. Setelah itu, sebelum tidur, ya kamu tulisin aja. Atau kalau misalnya nggak tahan gitu, pengen nulis, itu bisa kapan aja. Itu juga bisa. Tapi satu waktu khusus yang diluangkan itu memang untuk nyurahin semuanya di malam hari, saran saya. Karena kalau di pagi hari kadang-kadang kita belum dapat apa-apa yang mau ditulis gitu. Baru bangun gitu, mau nulis apa gitu kan, bingung gitu ya. Nah, mau nulis afirmasi sih boleh. Tapi itu mungkin hanya kata-kata kunci. Nah, di malam harinya boleh lebih total kamu ungkap apa yang mau kamu ungkap. Itu sih kalau dari saya. Jadi setuju di waktu yang tepat, dan kalau bisa sih setiap hari. Dan kalau misalnya kesulitan menemukan momen yang tepat, mungkin bisa nyicil journalingnya juga di handphone dulu, di laptop. Tapi yang lebih disarankan memang menulis tangan. Ya.
Nah, ini pertanyaan dari kelihatan nggak?
Wah, Nah. Putri ya? Halo
Nah,
Putri.
ini Kak Putri. Oke, jurnal anxiety dari psikolog ID diisi saat cemas atau diisi dalam satu waktu, Kak? Oh, ini yang dari psikologi ID nih.
Oh ya, jadi ada anxiety survival journal ya dari psikolog ID, betul ya. Halo Putri, thank you udah nanya. Ini Putri dulu pernah tergabung juga di psikolog ID, bantu-bantu banyak. Ngisi podcast juga ya, teman-teman bisa dengerin suaranya. Jawabannya adalah sebenarnya anxiety survival journal itu bebas ya. Jadi dia nggak ada panduan urutan, bisa dilakukan secara random, kapanpun kamu membutuhkannya. Apakah harus konsisten? Lebih baik konsisten, karena kita pun memperbolehkan untuk di-copy. Jadi maksudnya ketika teman-teman udah punya jurnalnya, teman-teman boleh gandakan biasanya. Bahkan kalau nggak salah yang kemarin ikutan kelas mindfulness exercise itu dapat template-nya yang soft copy, jadi bisa di-print terus gitu ya. Dan bisa kapan sih membutuhkannya? Karena itu kan banyak ininya ya, banyak kategori. Ada yang helicopter view, ada yang ABCDE teknik, kemudian ada yang sekedar menulis, ada yang profiling diri sendiri, ada yang activity, contohnya misalnya ngapain lah, disuruh ngapain gitu, suruh misalnya nonton film terus nulis tentang filmnya. Jadi itu sih random sih. Intinya sih setelah ketika kamu ngerasain perasaan yang gelisah daripada ngelukain diri sendiri, daripada ngomel-ngomel, coba deh buka jurnalnya, pilih yang kayaknya seru nih untuk dilakuin, ya lakuin aja gitu. Jadi nggak ada rules baku untuk ngelakuin itu.
Oke. Nih, kita sedikit switch
boleh,
temanya, Kak.
Boleh.
Karena kalau journaling terus kayaknya nggak kelar nih kalau satu waktu. Oke, kita pertanyaan dari Kak Racan. Ini pertanyaannya karena ada dua sesi, jadi saya agak nggak ditampilin ya, Kak, ya. Saya bacain aja. Kak, gimana mengatasi mental block? Contoh kasus, saya ingin punya kehidupan berlimpah. Namun, di sisi lain, saya khawatir ketika kehidupan yang berlimpah, saya khawatir lupa akan ibadah atau lupa akan Allah, gitu.
Sebenarnya udah ketahuan mental block ya. Maksudnya, kamu yang sendiri menyadari bahwa yang menghambat diri kamu adalah pemikiran atau belief ya. Nah, yang seringkali menjadi masalah adalah kita nggak mempertanyakan sub-belief. Jadi, kita tuh punya yang namanya rules dalam hidup. Rules itu disebut sebagai belief yang jadi alasan. Contohnya gini, simple aja ya. Tadi kan karena ngomongin soal kelimpahan. Jadi kamu jawab sendiri. Kamu akan merasa kaya jika apa? Nah, kamu yang temukan jawabannya. Nah, dari jawaban itu, biasanya kamu akan mengungkap kepercayaan yang lebih dalam. Jadi belief itu bertingkat. Yang paling dasar disebut sebagai biasanya value atau core belief. Itu adalah nilai dasar. Contohnya, saya percaya bahwa keluarga adalah segalanya. Saya percaya bahwa ibu saya adalah tokoh penting dalam hidup saya misalnya gitu ya. Saya percaya pasangan harus dibahagiakan. Nah, itu semacam belief yang saling terikat satu persatu dan membentuk value hidup kita. Dan biasanya itu nggak berubah. Cuma bisa kita ganti dengan cara mempertanyakan rules. Jadi, perjalanannya panjang untuk mengubah mental block. Kadang-kadang nggak bisa satu kali. Tapi kita perlu pengulangan, jadi mempertanyakan terus, benar nggak sih yang saya percaya? Terus tanyain lagi, kalau tadi kan kekayaan, tanyain lagi. Apa yang kamu rasakan, atau apa yang jadi alasan kamu akhirnya percaya bahwa orang kaya itu akan jauh dari ibadah? Jadi kan itu pasti ada alasan. Contohnya misalnya saya banyak melihat orang kaya yang jahat. Saya banyak melihat orang yang punya banyak uang akhirnya berhenti beribadah. Itu kan rules. Jadi kayak aturan-aturan yang kamu mungkin lihat, observasi, dan kamu percayai. Jadi berangkat dari situ, itu bisa buat kita mempertanyakan keyakinan kita yang negatif. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Ya. Kita sebenarnya ada juga kelas tentang mental block. Kalau nggak salah, Unlock Your Mental Block itu kelas online tapi sudah terjadi berlangsung gitu ya. Kalau teman-teman mau download yang versi videonya, nanti bisa mampir ke link yang ada di bio-nya Psikolog ID. Itu di paling atas, diklik aja. Itu kalau kelas ada 30 tema yang beda, tapi udah kelewat, klik aja di situ. Dan kalau kamu butuh terapi gratis, ke paling bawah linknya itu ada sesi terapi gratis. Nah, itu ada untuk mental block, ada untuk emotional release, ada untuk memaafkan. Nanti juga mungkin saya akan buat series lain untuk susah tidur gitu ya, insomnia, boleh satu. Atau untuk yang lain-lain. Nah, teman-teman pilih aja mana yang kira-kira dibutuhkan. Itu sih, ya.
Oke, terima kasih, Kak. Lanjut ke yuk. Pertanyaan berikutnya.
Ini seru juga ya, live di hari Sabtu. Walaupun yang nonton, ya, so-so lah. Maksudnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, masih oke untuk ngobrol.
Tapi pertanyaannya menarik-menarik nih, Kak. Oke, saya bacakan lagi. Bagaimana cara mengendalikan diri ketika panic attack? Karena seringkali saya mencubit lengan atau melukai diri agar bisa mengendalikan pikiran ketika panic attack.
Okay. Sebenarnya yang kamu lakukan kan pengalihan ya, dan pengalihannya itu sifatnya melukai. Nah, lakukan pengalihan lagi tapi yang tidak melukai. Biasanya kita menggunakan teknik bernafas. Saya pernah sharing tentang teknik double inhale. Jadi double inhale itu teknik yang gampang banget. Kamu menarik nafas tapi menggunakan pernafasan dada. Bukan perut, bukan diafragma gitu. Jadi kalau pernafasan dada itu yang bergerak di bagian dada ya jelas paru-paru ya gitu. Yang dilakukan ketika mungkin lagi panik-paniknya, lagi cemas-cemasnya. Tapi ini saya nggak anjurkan terus-menerus dilakukan. Ini hanya untuk keadaan-keadaan tertentu saja biar efeknya terasa gitu ya. Jadi double inhale itu tarik nafas yang cukup banyak. Jadi penuhi dada kamu nafasnya. Kemudian tarik sekali lagi. Kemudian baru rilis pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi ini tujuannya untuk menetralkan kembali emosi yang nggak karuan. Dan ini adalah respon refleks tubuh ya ketika kita melakukannya. Kita seperti ngambil emosi yang dari dalam tapi ngerilis keluar gitu. Nah, itu shortcut sih, tapi saran saya itu kan jangka pendek ya. Saran saya sih yang lebih jangka panjang adalah coba untuk uraikan perasaan cemas, panik kamu. Kamu bisa mungkin minta bantuan ke profesional, ke konselor, ke psikolog, atau misalnya belajar tentang teknik self-therapy, self-healing. Itu kalau contohnya mindfulness journaling tadi yang sudah kita sempat notice juga kita mention, teman-teman bisa belajar itu. Nah, kalau yang double inhale ini hanya membantu dalam waktu mungkin satu kali atau dua kali ya. Ketika memang nggak bisa ngendaliin daripada ngelukain diri sendiri, mendingan lakukan itu ya.
Oke. Nah, kalau nggak salah dulu tuh ada kayak semacam fidget spinner. Apakah itu bisa meredakan panic attack, Kak, ketika kita menggunakan alat-alat tertentu?
Iya. Boleh sebagai pengalihan. Kan ada toolsnya macam-macam ya. Ada yang, kalau nggak salah, cincin anxiety yang diputar-putar. Terus ada yang fidget spinner yang muter. Saya juga suka main dulu tuh. Ada yang kayak bubble wrap. Apa tuh namanya? Yang ditekan-tekan muncul lagi, yaitu yang anak saya suka main. Ya bisa aja, sebenarnya kan lebih kepada mengalihkan dari emosi yang ibaratnya kalau panic attack itu kita dihujani dengan emosi yang kita nggak bisa terima. Jadi emosi ini terlalu banyak, terlalu berat, terlalu besar, sampai akhirnya kita kebingungan ngeresponnya gimana. Dan tubuh kita akhirnya ngasih mode otomatis. Mode otomatisnya biasanya untuk flight, untuk kabur. Jadi dingin, jadi mual, jadi pengen muntah, bawaannya sakit perut gitu muncul. Dan dialihkan nggak apa-apa ke hal-hal seperti itu. Ya, intinya sih pilih yang teman-teman paling nyaman, pilih yang kira-kira efektif buat kamu. Itu aja. Ya.
Oke, lanjut, Kak. Kita cari pertanyaan coba dari kolom Q&A.
Iya, boleh, boleh. Ada lagi? Silahkan. Ini masih ada waktu.
Nih, Kak.
Gimana?
Aduh, kebaca nggak ya?
Baca, baca, kelihatan.
Oke, dari Kak Nita, mau tanya, Kak. Saya pernah dihancurkan mentalnya sama orang terdekat. Akhirnya memilih pergi dan mencoba ikhlas. Sampai sekarang ketika ingat kejadian itu, rasa sakitnya masih sama, bahkan lebih. Dan ketika bertemu dengan orang itu sampai tremor. Adakah saran untuk self healing saat ini, Kak?
Kita ada sesi namanya self healing with hypnotherapy. Itu yang pertama. Yang kedua ada forgiveness therapy. Kalau yang pertama itu menggunakan teknik hipnosis, ya, hipnoterapi. Yang kedua menggunakan teknik gestalt terapi. Kamu bisa ikut salah satu dari keduanya. Silahkan, kamu bisa ikut versi terapi pendeknya, yang tadi saya bilang itu secara gratis, bisa di podcast. Podcast kita tersedia di Spotify, di Google Podcast, di Noise juga. Dengerin aja secara berkala, mungkin 3-4 hari lah, dengerin supaya rilis dulu. Dan kalau misalnya kamu butuh konsepnya, jadi kita akan juga menjelaskan tentang yang lebih jauh, misalnya kenapa kita butuh memaafkan, kenapa kita butuh melepaskan. Nah, kamu bisa ikutan sesi kelasnya dengan cara klik aja link bio yang paling atas kelas online psikolog ID, dan terjangkau banget. Saya nggak bilang murah sih ya, tapi terjangkau, 30 ribuan. Dan kenapa dibuat terjangkau? Supaya lebih banyak teman-teman yang dapat dampak baiknya. Jadi banyak yang nanya, kok kelasnya murah-murah banget ya? Supaya lebih banyak, karena sampai hari ini tuh kalau secara online tuh udah ada 2.000 peserta, member yang daftar. Dan kita juga ada event yang bisa dibilang reguler gratisnya, seperti yang event Rabu depan ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, kita Rabu depan tuh ada tema yang unik ya, unik, dan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga kasus-kasus yang sering dihadapi, yaitu kita hari Rabu tuh mau bahas tentang psikologi cinta, teman-teman. Jadi ada 3 fenomena yang kita mau bahas. Alasan dibalik perasaan jatuh cinta, ini di luar konteks banget ya. Yang kedua adalah, kenapa terjadi perselingkuhan? Dan yang ketiga adalah, kenapa ada orang yang takut menikah atau gamofobia akhirnya? Dan 3 poin itu yang akan dibahas dalam kelas yang hari Rabu. Kelas ini gratis untuk 50 pendaftar. Ini pas banget nih, ada 50 orang yang nonton. Siapa tahu daftar semua, habis gitu ya. Jadi free untuk 50 pendaftar kelas reguler. Tapi teman-teman juga bisa upgrade ke sesi premium. Bedanya apa? Bedanya dapat sertifikat, dapat rekaman, dan juga dapat worksheet. Jadi tes ya. Tes psikologi cinta. Itu aja sih. Jadi kalau berminat, saya nggak tahu nih yang berminat ada nggak. Mungkin boleh tulis di komentar, saya mau ikutan gitu ya. Nah, silahkan daftar. Dan kita akan ketemu sama Rian juga, sama saya juga. Cara daftarnya gimana? Wah, ini udah banyak yang komen. Bisa cek di feed, itu ada adminnya Kak Aulia yang biasa. Ini Wiwit udah daftar katanya. Oke. Okay. Oh, itu sih ya infonya.
Ya. Oke, okay. Ini baru saya mau ke pertanyaan itu, Kak. Oke. Okay.
Oh, oke. Okay. Boleh lanjut.
Ini mungkin membahas soal perasaan kali, Kak, tapi enggak mengarah langsung ke psikologi tentang cinta, Kak. Tapi terkait dengan pernikahan.
Oke, okay. Gimana?
Tadi ada Tadi ada pertanyaan, saya lupa namanya, tapi saya ingat pertanyaannya. Oke, jadi konteksnya saya ini disuruh sama orang tua, Kak, untuk menikah gitu kan. Okay. Sampai bahkan dijodohkan gitu. Dikenalin lah gitu, dikenalin bukan dijodohin. Nah, tapi secara mental saya merasa belum siap. Saya harus bagaimana, Kak? Okay. Nah, itu pertanyaan yang kurang lebih kayak gitu.
Oke. Sebenarnya sih kamu punya pilihan ya, karena hidup kamu yang jalanin. Pernikahan pun secara garis besar ya kamu yang hadapi. Walaupun kalau kita lihat dari sejarah pernikahan, memang pernikahan itu bukan tentang romans ya. Pernikahan tentang romantis itu baru muncul di abad 17. Tapi pernikahan sebenarnya dulu zaman dulu ya tentang bagaimana seorang ekspansi, ya memang perjodohan, ya memang terpaksa. Banyak orang yang menikah menjalin hubungan bukan karena cinta ya, karena komitmen saja. Tapi karena sekarang sudah berubah tujuannya. Tujuannya apa dulu nih ketika kamu memang benar-benar ingin menikah? Ya, kamu harus tahu. Jangan sampai hidup kamu ada di tangan orang lain, termasuk di tangan orang tua kamu. Walaupun orang tua yang melahirkan kita, walaupun orang tua yang membesarkan kita, jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Ya, jadi, beranikan diri kamu, kalau saran saya sih, nggak lebih dari beranikan diri kamu untuk ngomong, sampaikan bahwa saya belum siap untuk sekarang. Saya perlu mempersiapkan diri saya. Saya bukannya nggak mau, tapi saya punya pertimbangan juga. Ya, sampaikan dengan baik. Saya yakin orang tua yang baik akan mendengarkan anaknya. Orang tua yang baik juga akan mempedulikan tentang kebahagiaan anaknya. Saya yakin itu. Dan ketika kamu sampaikan, asumsi saya belum disampaikan ya. Mungkin ada perubahan atau mungkin ada waktu untuk kamu mempersiapkan diri. Itu sih. Ya. Gimana jawaban saya? Cukup menjawab?
Cukup lumayan lah.
Oke, okay, lumayan lah ya.
Oke, okay, lanjut masuk lagi ke pernikahan nih
Gak
karena
sia-sia ya,
kadang.
gak sia-sia. Soalnya saya beneran loh, dari COVID sampai sekarang nih udah sekitar 3 tahunan, itu banyak banget kasus tentang pernikahan. Yang awalnya saya buta banget gitu. Kebanyakan tuh yang konseling tentang pernikahan, gitu ya. Jadi kayak oh ternyata ada kasus ini loh di pernikahan, dan ada klien yang udah 25 tahun menikah, saya baru beberapa tahun gitu ya. Kemudian datang ke ruang konseling, nyeritain tentang masalah, saya bilang, oh ternyata akhirnya nanti ada masalah seperti ini, seperti itu. Dan bisa dibilang, akhirnya saya banyak belajar. Dan termasuk untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang keluarga, kadang-kadang jawaban itu muncul dari cerita klien juga, dari solusi di ruang konseling gitu. Jadi, teman-teman jangan ragu sebenarnya, kalau misalnya punya masalah tentang pernikahan, tentang hubungan, ya alangkah lebih baik kalau misalnya teman-teman bercerita, nyampain ke orang yang sekedar mendengarkan, atau memang mencari solusi, atau ada juga yang nyari pembenaran gitu. Oh, saya kayaknya paling benar nih, ada kayak gitu. Ya. Itu sih sedikit. Lanjut, boleh.
Ada, kayaknya lebih lebih banyak mencari pembenaran nih, Kak.